hapana chikuru chinonyanyo chinja kumwana weZimbabwe ari kunze kwenyika. Ndinotarisira kuti chatingati chikuru pakukwanisa kufamba zvine kafambiro kakanaka iHarare East. Munova mune munhu anga ari mugari wediaspora agamuchirwa mupolitics dzekumusha. Izvozvo zvinhu zvinongasvitinesei tinoziva kuti kuna na Eric Knight vana Ezra vakaenda na kunyanya kufamba vabuda mudiaspora. Saka yatinoti breakthrough ya madiasporans iyoyoyo inonidwa kune avo vanotarisira kuita zvepolitics. Saka ndo chinhu chikuru chiri kuitika. Kunze kwaizvozvo tiri kuhwina kaisa musangano wezanupf tekuhwina kwatinongoita mazuva ese. Saka hapana nyaya yakawanda, tirikuwedzera masiti.
Muzvare Sachwayo, zvamungataurawo pamusoro pemabyelections pamwe neshoko rataurwa navamangwana iri kuti aiwa zvinofadza kuti mwana weZimbabwe anga ari kunze kwenyika kudiaspora akwanisa kutambirwa kunge achikwikwidza musarudzo dziri kuitwa dzemabyelections. Takatarisa vamukupe kuHarare East uku.
Ini zvangu ndingangoti nyaya yave kuti shaisa hope inyaya yemhirizhonga. Nyaya yemhirizhonga inyaya yatinetsa seZimbabwe kwenguva yatirebei. Nguva dzese dzatinoenda kusarudzo tinoona isu kuti vanhu vanorwisana. Iko zvino tiri kuona kuti kurwisana hakusisingori chete kurwisana pakati pemapoka akasiyana-siyana, asi taakuona kuti even mukati memapoka yatingati pachirungu intraparty violence ndo yatiri kuona iri kuitika. Tikatarisa kuhurungwe tiri kunzwa nyaya dzinotyisa. Ndodzoka indi pane nyaya yemamataura yekuti zvinoafekta sei vanhu vari mudiaspora. Chakaita kuti vanhu vabude muZimbabwe chinoita kuti vanhu vave kunyika dzese dzakakomberedza uyezve nekuno kuchamhembe. Tinoona kuti nyaya iripo nyaya yekuti upfumi hauna kumira zvakanaka uyezve idzo nyaya dzekuti hakuna runyararo. Saka kana tichiramba tichiita zvinhu zvakaita seizvozvo zvemhirizhonga zvinoita kuti vana veZimbabwe vari kunze vasade kudzoka kumusha kuti vaite contribute kuti nyika yavo iendere mberi. And ndinoona sokuti hurumende dai yagadzirisa nyaya yemhirizhonga iyi inyaya iri kutikanganisa zvakanyanya.
Vamangwana,
ndinobvumirana nehanzvadzo nyaya yekuti mhirizhonga haina kumira zvakanaka. Vanhu ngavapiwe nguva yekusarudza munhu wavanoda, asi handisi kunzwa kuti pane munhu ari kumanikidzwa kuvhota, nokuti mavhota achaitika pa10 June. Saka hapana munhu ari kuvhota iye zvino izvi. Saka kuti munhu anga manikidzwa kuvhota mavhota asati aitika hazvo ndisingamiri zvakadaro. Hongu vataura kuti mune kupokana-pokana mukati mamapolitical parties mamabato. Takanzwa zvakaitika Bruwayo kuvanhu vanomira navatsvangirai nevanomira namamakupe. Izvozvo kana pangonzi violence hapana kumira zvakanaka, hatibvumirani nazvo. Asi nyaya yekuti vanhu vamanikidzwe kuvhotera munhu wavasingadi kuvhotera iyoyo tagara tinaitoropodza. Sarudzo inoreva kuti munhu anofanira kusarudza zvaanoda. Vanhu vanofanira kutaurirana. Munhu anouya kutaura navanhu voti inini ndo zvandinokwanisa kuitira izvi. Vanhu voita buy into the idea, voona kuti uyu munhu uyu anenge ari akatifanira. Hakuna munhu anofanira kumanikidzwa kuvhota. Nyikawo haifaniri kudistabilizwa. Asi tinozvizivawo kuti kune vanoti kana kakangoitika kamoto kadiki diki vanobva vati kwaita murazvo mukuru.
Muzvare Sachwayo, magara muno muAmerica kwenguva yakati kuti tiri kuona vanhu vari kutsvaga rutsigiro rwekuti vanga vachizopinda musarudzo dzichaitwa. Izvi zvamungati zvinofanira zvichidzidzwawo nevana veZimbabwe panyaya yesarudzo, nokuti tiri kuona hatisati tanzwa nyaya dzemhirizhonga dzamuri kutaura idzodzo kune vari kukambe namuno.
Dai tadzidzawo kune dzimwe nyika dzakaita sekuno nekuUK kuti nyaya dzekupokana pamafungiro, takatarisa nyaya dzematongerwo enyika, haisiyo nyaya ingaita kuti vanhu varovani.
Vamangwana, zvii zvingaitwa nemwana weZimbabwe ari kunze kwenyika afunga kudzokera kunopinda munyaya dzezvematongerwo enyika kuti anga achitambirwa?
Munhu wese anonida kuti vatarisire kuti munhu uyu tinomuziva, munhu wedu. Saka kana uchida kumira, ita politics kwauri ikoko. Kana kuti ita community leadership kwauri ikoko. Kana ukazoti ndaunomirira vanhu kuZimbabwe, unenge une track record.
Muzvare Sachwayo, mashoko ekupedzisira panyaya yevari mudiaspora vafunga kupindawo mune zvematongerwo enyika kumusha.
Aiwa, ini ndinongoti zvangu zvakanaka chaizvo kuti tinobatsira nyika yedu kuti iendere mberi, asi zvakanakawo kuti hurumende ikwanise kugadzirisa idzo nyaya dzemhirizhonga idzi nenyaya dzinoitika pasarudzo. Zviri kufanira kugadziriswa nehurumende kuitira kuti vana veZimbabwe vari kuda kuuya kunobata pamwe chete nevamwe vari kuZimbabwe vanowanawo environment yakamira zvakanaka.